Pat labam Latvijā pasludināt aptuveni 4200 fizisko personu maksātnespējas procesi, bet maksātnespējīgo iedzīvotāju skaits turpina augt. Maksātnespējas administrācijas apkopotā statistika liecina, ka šogad katru mēnesi tika pasludināti vairāk nekā 100 jauni fizisko personu maksātnespējas procesi. Šobrīd labrīt studijā ar Latvijas kredītņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Aboliņš. Labrīt! Šodien, šo ceturtdien Saeima gatavojas galīgajā lasījumā pieņemt maksātnespējas likuma grozījumus, vai jūs varat norādīt uz tam trim galvenajām lietām, ko šīs likuma izmaiņas ieviesīs?
Trīs lietas, ko mēs vēlējāmies, lai tiktu pieņemt Saeimā attiecībā uz fizisko personu maksātnespējas procesiem, bija pirmais plaši izskanējušais noliktu atslēgu princips, ko nevarētu, kas nebūtu klasisks noliktu atslēgu princips, jo tas darbotos tieši fizisko personu maksātnespējas procesā, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kuriem ir finansiālas grūtības un kuri ir gatavi uzsākt šo maksātnespējas procesu, pārdodot, tas uzsvars tika likts uz tām personām, kuriem ir šis te vienīgais mājoklis, pārdodot šo te nekustamo īpašumu, viņi tiktu atbrīvoti no šīta hipotekārā kredīta. Ja, šīs te skaļais slozungs, ar ko vispār aizsākās un maksātnespējas likuma izmaiņas, diemžēl divas nedēļas atpakaļ tautsainiecības komitejā tika noraidīts, un līdz ar to šī te viena no būtiskākajām izmaiņām spēkā visticamāk nestāsies.
Bet kas ir tas, kas stāsies spēkā?
Stāsies spēkā vienīga atšķirība ir tas, ka fizisko personu maksātnespējas procesā šis te termiņš tiks samazināts saistībām, kas ir līdz 100 000 eiro, būs viens gads, un lielajām saistībām šis te termiņš tiks samazināts par pusgada, tādu no 3,5 gadiem uz 3. Par ko bija arī vislielākās diskusijas, un uz trešo lasījumu jau 3. jūlijā, ja nemaldos, vajadzēja skatīt, bet 3. jūnijā, bet šīs te izmaiņas uz trešo lasījumu tika atliktas, un tagad skatīs tikai 25. augustā, kas šodien.
Vai šīm izmaiņām stājoties spēkā pieaugs maksātnespējas pieteikumu skaits?
Paredz, ka ir ļoti daudz cilvēki, kuri tieši gaida šīs te likuma izmaiņas, lai vērstos tiesā ar savu maksātnespējas pieteikumu, bet ir viena būtiska lieta, ko mēs arī kredītņiem asociācijā stāstam par to, ka tās personas, kuras būs uzsākušas maksātnespējas procesu, un ja uz viņām attieksies šis termiņa samazinājums, viņiem būs tiesības, ko paredz arī pārējais noteikumi, vērsties tiesā un mainīt šo te plānu, samazināt šo te bankrota termiņu.
Šie cilvēki, kas gaida likuma grozījumus, vai jūs varētu raksturot, kāda ir viņu situācija? Tāds tipiskais kredītņēmējs.
Apmēram 1/3 no, es skatījos statistikā piekdien, bija 4992 personas pasludinātas par maksātnespējīgām. 1/3 no tām, kas ir tieši vērsts arī kredītņēmēju asociācijā, ir cilvēks, kuram ir viens vai maksimums divi nekustamie īpašumi bijuši, vai vēl šobrīd ir. Tas saistīts ar to, ka cilvēks, varbūt tās personas ir iegādājušās nekustamu īpašumu, kas ir piemēram māja, bet viņiem ir nav pārdots krīzes laikā iestājoties dzīvoklis. Šīs te parāds saistības nav lielākas apmēram par 90 000 eiro, un vecuma ziņā, protams, tie ir apmēram 20, sākot no 25 līdz 40-45, tas vidējais statistiskais. Apmēram 5% ir tās personas, kuri ir galvojuši vainu par savu uzņēmumu, kurš ir ir bankrotējis un kurš vairs nepastāv. Un ir kāda daļa arī cilvēki, kuri ir galvojuši vienkārši par citu personu uzņemtajām saistībām.
Vai šīs likuma izmaiņas skars ātro kredītu upurus?
Vēl viena izmaiņa, kam vajadzētu stāties spēkā, ir tas, ka šī persona, kas varētu uzsākt maksātnespējas procesu, un šobrīd šis tas liecis ir tām personām, kurām parāds saistības sasniedz 7114 eiro, jeb iepriekšējie 5000 lati. Šobrīd deputāti ir vienojušies, ka šo te slieksni samazināt līdz 5000 eiro.
Vai jūs minējāt, ka ir daudz cilvēku, kas ir uzsākuši tiesāšanos, vai šajā brīdī rodas arvien jauni gadījumi, kad cilvēki nespēja samaksāt kredītus, vai joprojām tiek tikpat neapdomīgi ņemti kredīti, kā tā saucamajos traknajos gados?
Šobrīd jauni klienti, tas jauni, teiksim, cilvēki, kuri uzņēmušies parādsaistības, ir bijuši, kad tas saistīts tieši ar ātriem kredītiem, jo manā praksē ir bijis persona, kurai ir bijuši 28 šeit ātrie kredīti.
Līdz 28?
28, jā. Nu, tas ir...
Kādam nolūkam tādi tiek?
Bieži vien šie ātrie kredīti tika izmantoti ar tādu nolūku, kad varbūt tā cilvēkiem hipotekārais kredīts, un viņam, nu, kā viņš pats apliecināja, pat bankā ir ieteikuši, ka paņem varbūt tās to ātro kredītu, lai tu var samaksāt mums, jo, nu, tev tas hipotekārais kredīts ir galvenais, savādāk mēs tev izliksim no šīs te dzīvesietas, un cilvēks aizņems šīs ātrajās kompānijās, bet, nu, tas laikam ir vislielākā kļūda, ka cilvēki uzņemās jaunas parādsaistības, lai sāktu kaut kādas iepriekšējās parādsaistības. Līdz ar to, nu, tas ir tāds, zināmā mērā, tāda, nu, sava kaut kāda likteņa atlikšana uz kaut kādu drusiņu ilgāku laiku, bet nu, finālā ir tā, ka, protams, cilvēks ir aizņēmies, bet, kad, nu, kaut te 25 kompānijas tev pieprasa atmaksāt šo te aizdevumu, nu, tad ir bezizējas stāvoks.
Ir šajā ceturtdienā paredzētas likuma izmaiņas galīgajā lasījumā, bet vai ir iespējams, ka Saeima nepieņem likuma grozījumus, kas tad notiek, un vai jūs jūtat tādu pretestību?
Šobrīd es domāju, ka Saeimai vajadzētu pieņemt šos likuma grozījumus, bet zināmā mērā divas nedēļas iepriekš tautsaimniecības komisijā, kas notika Saeimā, ir vēl joprojām domstarpības par šo termiņu, jo tad, kad tika iesniegts uz pirmo lasījumu šie grozījumi, tad deputāts Klāvs Olšteins un deputāts Bērziņš, Gaidis Bērziņš, iesniegt šo priekšlikumu samazināt šo termiņu vispār uz vienu gadu, tas, kas būtu apmēram līdzīgi kā Lielbritānijā. Uz otrajā lasījumā tika apstiprināts šis termiņš gads un divi gadi, tātad mazā saistības gads un lielā saistības divi gadi. Uz trešo lasījumu, tagad jau uz galīgo lasījumu Komercbanka asociācija, nu, tomēr jāsaka, tas ir Komercbanka asociācijas iespaidā, daudz deputāti, arī vadošie deputāti, arī no vienotības, nu, pakļāvās šim te varbūt tās spiedienam, ko Komercbankas ar savu lobby, teiksim, ir panākuši, ka tika tomēr sadalīts gads, divi un trīs, un līdz ar to strīdi varētu būt par šo te termiņu un arī par šim te noliktajām atslēgām, jo... Tieslietu ministrs un vienlaicīgi arī Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš vismaz informēja mani par to, ka viņš savus priekšlikumus attiecībā par termiņiem par gadu un par diviem neatsauks, un arī par šim te noliktajām atslēgām viņš vēl īsti nav pārliecināts, vai viņš savu priekšlikumu atsauks, līdz ar to deputātiem būs visticamāk, nu, jāizvēlās vai zināmā mērā iet Komercbanku tādā, nu, lobiju varā un atstāt šos termiņus, jaunos termiņus gadus 2 un 3, vai tomēr izskatīt jautājumu to, ko Gaidis Bērziņš piedāvāja gads un divi, un arī par šim te noliktajām atslēgām. Tas, nu, vēlreiz jāuzsver, ka noliktās atslēgas neatieksies uz visiem gadījumiem. To, ko Bērziņkungs piedāvā, ir tas, ka ir tieši tām ģimenēm, kurām ir vienīgais mājoklis, nu, lai varbūt tā zināmā mērā ātrāk iziet šo maksātnespējas procesu.
Vai pēc grozījuma pieņemšanas šis maksātnespējas process kļūs ērtāks un cilvēkiem nebūs vilinājums to braukt darīt ārpus Latvijas robežā?
Ja mēs pieņemsim šādas likuma grozījumus, kas varētu būt šie gads un divi, kurā gadījumā Lielbritānija, kas ir valsts, kurā visātrāk var iziet šo maksātnespējas procesu, arī viņiem ir šis viens gads, bet jārēķinās tas, ka, lai uzsākt šo maksātnespējas procesu tieši Lielbritānijā, tad ir pusgadu, tik tiešām ir jānodzīvo un jānostrādā Lielbritānijā, līdz ar to, nu, neredzu atšķirības starp mūsu maksātnespējas procesu un Lielbritānijas maksātnespējas procesu. Un zināmā mērā var teikt, ka mēs arī, mums ir tāda, kā varam teikt, ka ir tāda juridiskā Nokia izdomāta, ka arvien vairāk arī ārvalsts pilsoņi, tieši Lietuvas pilsoņi, izvēlās šo maksātnespējas procesu uzsākt Latvijā, jo viņiem šis maksātnespējas process vispār ir 5 gadi, un līdz ar to ir ļoti, ļoti liela interese tieši no Lietuvas pilsoņiem uzsākt maksātnespējas procesu, un tie ir arī uzsākt šeit Latvijā.
Tas ir tā kā Latvijas eksporta pakalpojums?
Jā, nu, principā juridiski var teikt, jā.